O venres é bon día para pechar a xornada laboral, así que un pouco antes de xantar, unha copiña de viño baixa ben, e uns caracois aínda prestaban, eh? Caracois, bueno, moi típico na zona mediterránea, pero tamén un plato culinario romano. En terra de romanos estamos nós, en Lugo. Ata de agora non se lles vía polas cociñas de Lucus Augusti, pero na capilla, na nosa capilla particular, hainos. Félix, tenos. Claro, hai moitas preguntas que facer, que comelos así sin máis. Félix, o chef, conta, e Ramudo pregunta. Pregunta sobre o sabor.
Todo depurado é todo picarado como se fuera unha carne. Sí. Pois preparé yo a carne con chorizo, panceta, bastante especie, leva. Non máis, quer dizer, tampouco é a receta tradicional todavía.
É unha cousa, en todo caso, hai que poñeros a desbabar ou xa veñen desbabados?
Veñen desbabados, xa. Vosados a mí me mandamos e pasados ao vacío. Todo limpio, depurado, xa todo. Como se fuera unha carne ou outra cousa calquera.
Sí,
o marisco, o molusco ou... Outra cousa.
E se tuveras que describir o sabor, como describirías o sabor dun caracol para
o caracol é insípido. O caracol non sabe a nada. Non ten un sabor peculiar, como se fuera un morusco ou unha ostra ou non sabe a nada. Realmente é insípido, non ten sabor.
Que llega o sabor, digamos, é o sabor.
É a salsa, todo eso.
Mira, te acordas te. Que textura ten na boca, no paladar?
A textura é como se fuera comer un... Unha almeja ou algo máis duro.
As minchas.
O vígado. Tedes comido unha vez os vígados ou as minchas?
As minchas, sí.
Tal cual. Tercito. Ese sabor tercito é...
Ti acordaste que había un local en Lugo fai moitos anos, máis de 30 anos, que daban caracois?
Sí.
Ali ao lado da estación de autobús?
Sí, teño ido. No da estación precisamente non me acordo. Acórdome no que había enfrente...
O lado de Manhattan. Como se chamaba aquel local?
Manila.
O M de Manila, correcto.
M de Manila.
Pois aí eu creo que os provei por primeira vez.
Eu que teña recordos que levo dos 6 anos en Lugo, iba a probar, porque me gustaba moito, enfrente ao American, aquel que facía esquina pequeniño, que era unha señora e un señor, acordaste?
Sí.
Que non é un museo, como se chamaba aquel local?
Que fai esquina baixando por...
Sí, que era un local pequeniño, pero traballaban moi ben, que eso, fillan de tapa caracoles. Sí. Estaba a tope de xente comendo caracoles.
Monterroso?
Non me acordo.
As conversas de bellos amigos tamén contan a hora de inspirar os vos petiscos, e o dito, sempre acompañados dunha copa, a pouco encher, e xa para pagar, botalo aos chinos, que tamén era tradición. Ata outro venres, ali na rúa Alfonso X Sabio, en Lugo, na capilla.